Касцёл з'яўляецца апостальскім, таму што заснаваны на прапаведаванні апосталаў, захоўвае і перадае іх навучанне і пакліканы несці Евангелія на ўвесь свет. Папа Францішак лічыць, што называючы каталіцкі касцёл апостальскім, падкрэсліваецца глыбокая сувязь, якую ён мае з гэтай маленькай групай 12, якіх Езус аднойчы паклікаў да сябе і адправіў абвяшчаць добрую навіну. Апостол – гэта грэцкае слова, якое азначае «пасланы», і апостолы былі абраныя Езусам, каб працягваць яго справу. На гэтыя аспекты звярнуў увагу папа Францішак у сваёй катэхэзе падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. У ёй прынялі ўдзел каля 80 тысяч чалавек з розных краін і кантынентаў. Яны напоўнілі плошчу Святога Пятра яшчэ за некалькі гадзін перад пачаткам аўдыенцыі. Звяртаючыся да сабраных, папа прапанаваў паразважаць над трыма значэннямі паняцця апостальскі ў адносінах да касцёла. Святы Отец падкрэсліў, што касцёл з'яўляецца апостальскім, бо заснаваны на прапаведаванні апостолаў на ўладзе, якая ім была дадзена самім Хрыстом.
Gli apostoli hanno vissuto con Gesù, hanno ascoltato le sue parole, hanno condiviso la sua vita. Soprattutto sono stati testimoni della sua morte e resurrezione.
Апостолы жылі з Езусам, слухалі яго словы, раздзялялі з ім сваё жыццё, асабліва былі сведкамі яго смерці і ўваскрасення. Наша вера, касцёл, які Хрыстус пажадаў стварыць, не грунтуецца на ідэі, на філасофіі, але на самім Хрысце. І касцёл як расліна ўзрастаў на працягу стагоддзяў, развіваўся, прынёс плёны, але яго карані заўсёды трываюць у ім, і фундаментальны досвед Хрыста, які мелі апостолы абраныя і пасланыя Езусам, сягае аж да нас.
Ma le sue radici sono ben piantate in lui e l'esperienza fondamentale di Cristo che hanno avuto gli apostoli scelti e inviati da Gesù giunge fino a noi.
Іншае значэнне паняцця апостальскі звязана з заданнем касцёла захоўваць і перадаваць з дапамогай Святога Духа, які жыве ў ім, навучанне, святы заклад, словы, пачутыя апостоламі.
La Chiesa conserva lungo i secoli questo prezioso tesoro che è la Sacra Scrittura, la dottrina, i sacramenti, il mistero dei pastori, così che possiamo essere fedeli a Cristo e partecipare alla sua stessa vita.
Касцёл на працягу стагоддзяў захоўвае гэты каштоўны скарб, якім з'яўляецца святое пісанне, навучанне, сакраменты, пастырскае служэнне, дзякуючы чаму мы можам быць вернымі Хрысту і ўдзельнічаць у яго жыцці. Гэта як рака, якая цячэ ў гісторыі, развіваецца, арашае, але яе вада заўсёды паходзіць з крыніцы, а крыніцай з'яўляецца сам Хрыстус. Ён уваскрослы жывы, а яго словы не мінаюць. Папа заклікаў кожнага верніка спытаць сябе, ці мы думаем хаця б часам, наколькі важны гэты дар, ці думаем пра тое, што менавіта касцёл на працягу стагоддзяў, нягледзячы на цяжкасці, праблемы, слабасці, нашы грахі, перадае нам сапраўднае пасланне Хрыста, ці мы верым у тое, што наша вера сапраўды была перададзена Хрыстом. Францішак адзначыў, што касцёл пакліканы несці Евангелія на ўвесь свет, і ў гэтым заключаецца трэцяе значэнне паняцця апостальскі.
Continua nel cammino della storia la missione stessa che Gesù ha affidato agli apostoli.
Ён працягвае на шляху гісторыі місію, якую Езус даверыў апосталам, кажучы: «Ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога». Вучыце і захоўваць усё, што я загадаў вам, і вось я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку. Я настойваю на гэтым місійным аспекце, таму што Хрыстус кліча ўсіх ісці насустрач іншым. Ён нас запрашае, просіць рухацца, каб несці радасць Евангеля. Яшчэ раз спытаем сябе, ці з'яўляемся місіянерамі праз нашыя словы і асабліва праз наша хрысціянскае жыццё.
Perché Cristo invita tutti ad andare incontro agli altri, ci invia, ci chiede di muoverci per portare la gioia del Vangelo. Ancora una volta chiediamoci, siamo missionari con la nostra parola, ma soprattutto con la nostra vita cristiana.
Паводле святога Айца, касцёл, які закрываецца ў самім сабе і ў сваім мінулым, здраджвае сваёй тоеснасці. Ён заклікаў адкрыць усю прыгажосць і адказнасць быцця апостальскім касцёлам. На заканчэнне папа асаблівым чынам прывітаў прысутных на агульнай аўдыенцыі прадстаўнікоў пасольстваў розных краін прапостальскай сталіцы і падзякаваў ім за каштоўную працу, якую яны здзяйсняюць.